шановні слухачі. Вечоровий ефір «Свободи» для вашої зручності поділений на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативне повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожі «Свободи», діалоги зі слухачами, історичні і культурні теми.
Моє шанування аматорам пригожого письменства. До вашої уваги черговий випуск «Дому літератора». При мікрофоні у Мєнської студії Міхасі Скобла. І на початку кілька слов про теми сьогоднішньої передачі. Днями у Мєнської академкніжі відбулася презентація аудіодиску з записами твору поетів Лариси Геніюш, Владимира Короткевича і Григора Бородуліна з фанатеки Сергія Паніжника. Перед початком імпрези з ним погуторила Валентина Аксак. Рецензію на альбомну прозу Леоніда Дранько-Майщука «Город Бони і Давіда» підрихтував Анатоль Сідаревич. А у рубриці «Автори твори» ми зустрінемося з поеткою Данутою Бічель. Прогучать так само фрагменти з її нової поеми «Крижовий шлях з бауці нашого Єзуса Христа». Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы. Пачынаем наш выпуск. Нядаўна выйшла аўдыёкніга «Галасы», у якой творы трох беларускіх паэтаў Ларысы Геніюш, Уладзіміра Караткевіча і Рыгора Барадуліна. Запісы вершаў у аўтарскім выкананні зробленыя ў 1968 годзе паэтам Сергеем Паніжнікам. Ягоны багаты гукавы архіў праз 40 гадоў стаў даступны шырокай публіцы дзякуючы энтузіязму маладога паэта і журналіста Глеба Лабадзенкі. 8 красавіка «Галасы» прэзентаваліся ў Мєнскай академкнізе, дзе з Сергеем Паніжнікам сустрэлася Валянціна Аксак.
Спадар Паніжнік, вось выйшаў дыск «Галасы». «Галасы» трох беларускіх паэтаў: Владзіміра Караткевіча, Ларысы Геніюш і Рыгора Барадуліна. Мне б хацелася пачаць гаворку з пытання пра тое. Ларыса Геніюш вярнулася з гулагу ў Зэльву. 68 год. Вы афіцэр савецкай армії, і ви не побоялися опальною поетку, якою строго пільнувала совєтське КДБ, записувати і заховувати її голос у своїм архіві.
Я хочу з чого почати, що ми добровіст продовжуємо. І «Галаси» з вирою. І «Галаси» Лариси Антоновни, вони з вирою страшного. І сьогодні ми будемо слухати уже священного вирою.
«Бить, то на власну стежку ступить. На силы свои сподеваться, не опирайтесь на столпы, у девших столпов хистаться».
Ми тоді з Миколом Прашковичем були у гостях, і під гэтым наглядом я не боявся. Мені саме головне було убачити Ларису Антоновну, і пощастило, що вона відкрила свій шиточок, і по моїй просьбі почала читати. Я носив з собою магнітофон «Романтик», це така громадна була постосування. Але добре отрималося. Ми ще були в доброму настрої, бо вся сім'я зібралася. Син приїхав, і внуки. Мені зважали на то, что то там некие пильные воки глядять, мы были у одной семьи. И поэтому отрымавший запись хороший. Она как бы передала свою энергию мне, и я был усешен и все эти долгие годы. Навод не зважаючи на то, что пережить пришлось многое.
А кольки тады вершов с подарни Лариса начитала? Кольки у вас захавалось, а кольки на диску с того запису?
Там 8 вершов. Экспрессия такая у ее хорошая. Это было для ее соправды свято, для мене свята, і сьогодні, якби «Галасы» вернулися з вирою. І ми тішимося.
Мені казали, що мій батько стол дубовий у гостині у зубах крутив по хаті і горелки над не скинув. Мені казали, дід каліщі, правда, крихуні нетверозий, супроть семерих ля верху брав один камель берозий. Що сказав би дід мой любий, каб землі тепер прочнувся, як сама встаю на сустрач всіх покутав Білорусі?
голос Владимира Короткевича уже одной из вашего архива потрапил у аудиокнигу Державное выдавецтво «Мастацкая литература», выдающий том «Успоминал» про Короткевича, выдала, как бы, додаток, диск. А скажите, вот эти записи Ларисы Гені уже где-нибудь до этого друковались?
Нет, только колесо со сцены прогучало, там 4-8 рядков. Так само и Короткевича, вот так они мельганули. Хотя одной чи почуть Короткевича, это вот уже взрушение.
Эх, глаза ты моя, без листов, неприглядная. И сидит у ванку с лозы виноградной, и смеется про слезы автор, пьяный сатир.
Дякую Богу, третий автор этого диска, Григор Бородулин, сирот нас, и мы можем чуть живого автора.
Вот в вечерелой тишине, поверь снегу хрупоткому, глядят на сонные огни, не зазросися никому.
А скажите, что еще заховывает ваш богатый архив?
У Пражи я попросил Михаила Ивановича Забыду Сумицкого, как он мне кружилку подарил. Я кажу, дядька Михаил, а вы скажите своим голосом. И он сказал биографию свою. Так что и это вот есть еще. И много таких голосов, которые еще мне надо со своего архива выводить. И я думаю, что все это выявится. Бо с бобин было тяжко переписывать. 40 годов чекалось, один год я только отдал на той, как переписать. И тут раптом, как маланка с ясного неба, Глеб Лободенко. И тут вот так еще, дякую ему, выдатно. Так что мы будем с ним сотрудничать. И что себе такое покажем?
Ну, пока что секрет не раскрываете.
Ну, так, это такие вещи не секрет наш.
Вот презентация отбывается у книгарни «Академ книга». А скажите, где еще этот диск могут читачи, слухачи найти?
Мы сподеемся показать и трошки зводель. Может, нам удастся поехать ехать на Дзвіну, на мою великую родину, как я завжди говорю про Дзвіня. Так что там, бо я же записывал велизные несколько, есть и кружелок с аутентикой, фольклором, починаючи голосами моей мамы, потом земляком, я родовод свой маю, и святое окружение, и голосы наших будителей. Это наши будители, я не с нами, так что будем тешиться голосами звирою.
Сергеем Понижником про аудиокнигу «Голосы» гутарила Валентина Аксак. Протягиваем передачу «Дом литератора». У 38-м номере часописа «Дієслов» надрукованная оповесть эссе Леонида Дранько-Майщука «Город, Бони и Давида». У ньому про историю Давид-городка, про звичаї, традиції і святы, якія отзначалися у недавнім минулым у гэтым полесским мястечку, вядомым яшчэ з 12-го стагоддзя. «Город, Бони и Давида» прочитал Анатолий Сидоревич.
Почну моздалёк. Летась у одном из номеров «Звезды» на первой полосе з'явился здымок Анатолия Кліщука, а на тим здымку группа хлопчуков каля старого човна. И все они, как помнится, светлоголовые. И все от самого меньшего до самого большего – Давиды. И все они с Давид-городка. А потом один историк сказал, Леонид Дранько-Майщук сидит в архиве, читая Давид-городоцкие церковные книги. Значит, нечто напишет. И правда, в неузабаве у «Звезды» я прочитал два тексты про Давид-городок и догадался, что это фрагменты большего твору Леонида Дранько-Майщука. И вот недавно этот твор появился в первой книжце часопису «Дієслов» за 2009 год. Письменник иронизует своему твору об родном городку, и он дал под заголовок «Альбомная проза». Одразу в память всплывает термин «Альбомная поэзия». Этим термином, кольки памятаю, обозначали верши, записанные в альбомах свояков, сябров, каханых, творы не заўсёды удалые и частей заўсё сентиментальные. У наш час девчаты таких альбомов не заводят, а ихние свояки, сябровки, ухажеры вершиков не складают. Накольки я догадался, письменник Леонид Дранько-Майщук, даючи своему твору под заголовок «Альбомная проза», намекает читачам. Это сентиментальная проза, народженная сантиментом до родных мястинов. Тому пробачься, коли ее взровень не дотягивая до саправдной прозы с фабулами, сюжетами, героями и антигероями. Мне ж таксама Палешуку, які ніколі ў тым Давыдгарадку не быў, але немало пра яго чуў, было цікава. А што за людзі там жывуць? Якія ў іх завядзёнкі? Са здзіўленнем даведаўся, што гарадчукі, у мове якіх назіраецца гіпероканне, адно коп чаго вартае. Яшчэ і дзэкаюць і цэкаюць. Заходзіш, холера на цабе. Ну, рыхтык, як у Малкавіча, Хлюсіні і Макаві, што ў Ганцавіцкім раёне. Цотачко, скажыцца мне, а дзе цацко Мікалай? Вось дзе сапраўды стараславянская Д і Т пераходзяць у беларускія Дз і Ц. Ад нашых палешукоў гарачукі адрозніваецца тым, што ў іх свая дэманалогія. У нас, як і на Случыне, ёсць кадук, карачун і мара, а ў Давыдгарадку нечутыя мною ціх, дох і рэзля. Замест каб яе карачун узяў, кажуць, коб дох яе ўзяў. Калі ў іншых беларускіх мясцінах на шчадрэц водзяць казу, дык у гарадку гэтае свята называецца конікі. Яго з дзіцячым захапленнем апісвае Леанід Дрынько-Майсюк. У нас на поўначы Пінщыны не рэкі, а рэчкі. Таму і робяць у нас пласкадонкі. У гарадчукоў жа Гарынь і Прыпяць. З цікавасцю чытаў, як яны робяць свае чаўны або дубы. І са здзіўленнем даведаўся, што беларускае прозвішча Дубовік найбольш імаверна азначае майстра, якія вырабляюць чаўны дубы. У Давыдгарадка багатая гарадская гісторыя, гісторыя археалагічная і летапісная, дакументаваная. Пра Давыдгарадок пісалі пісары Жыгімонта Старога і каралевы Боны. І самі фрагменты каралеўскіх актаў, працытаваныя Леанідам Дранько-Майсюком, чытаюцца як добрая старабеларуская проза. З Давыдгарадком і гарадчукамі правіліся пінскі пінчукі. І ўсё ж Пінск стаў вялікім горадам, а не Давыдгарадок. Заштатнасць, піша Леанід Дранько-Майсюк, біч гораду. Усяго нейкі год Давыдгарадок пабыў павятовым цэнтрам, 20 год уключна з вайною раённым, і вось ужо амаль 50 гадоў ён горад раённага падпарадкавання. Са смуткам чытаюцца лічбы аб нараджальнасці і смяротнасці. Не толькі заштатнасць біч нашых маладых гарадоў мястэчак. Усё-ткі Давыдгарадок не меў сапраўднага самакіравання. Трапіўшы ў абшары Радзівілаў, ён стаў прыватнаўладальніцкім, а не каралеўскім горадам. А потым прыйшоў расійскі цэнтралізм. Яму на змену цэнтралізм бальшавіцкі і бальшавіцкая гігантаманія, якая высмоктвала і высмоктвае з вёсак, мястэчак і гарадоў матэрыяльныя і людскія рэсурсы. Нават тое, што самабытныя давыдгарадоцкія конікі сталі цяпер нейкай дзіўнай мешанінай свайго, расійскага і нават амерыканскага, таксама тлумачыцца адсутнасцю самакіравання. Там, дзе гэтае самакіраванне мае даўнюю гісторыю, дзе кіруюць свае выбарныя людзі, амаль некранутымі засталіся мясцовыя культурныя традыцыі. Чытаючы альбомную прозу Леаніда Дранька-Майсюка, я вышукваў інфармацыю з царкоўных метрычных кніг. Так, у новым творы пісьменніка маецца гісторыя гарадоцкіх цэркваў. Пішацца пра адносіны традыцыйна праваслаўных гарадчукоў з уніятамі, што жылі ў навакольных вёсках. Але чаго я не сустрэў у гэтым творы, дык гэта радаводаў. І думаецца мне, што менавіта радаводную кнігу цяпер і піша Леанід Дранько-Майсюк.
Мы пачулі рэцэнзію Анатолія Сідарэвіча на аповесць-эсэ Леаніда Дранько-Майсюка «Горад Боны і Давіда», надрукаваную ў 38-м нумары часопіса «Дзеяслоў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу і сустрэнемся з паэткай Данутай Бічэль. А цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
ЖЭС Савецкаго району Менску патрабуе ад партыі БНФ пакінуць сядзібу да 8 ліпеня за запазычанасці 6 мільёнаў рублёў. Вінцук Вячорка заяўляе, што гэта спроба знішчыць найстарэйшую палітычную дэмакратычную сілу Беларусі. Удзел Беларусі ў праграме «Усходняе партнерства» не павінен правакаваць антырасійскія настроі, заявіў Александр Лукашэнка. Ведучы перамовы з Захадам, Беларусь ніколі не вядзе перамовы супраць Расіі, сцвярджае беларускі прэзідэнт. У Гомельскім абласным судзе працягваецца гучны судовы працэс у крымінальнай справе пра самасуд над аднавяскоўцам у вёсцы Пухавічы Жыткавіцкага раёну. Дзяржаўны абвінаваўца запатрабаваў пакараць непасрэдных выканаўцаў забойства 14 гадамі калоніі ўзмоцненага рэжыму. Прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў да чарговай гадавіны Чарнобыля наведаюць раёны Гомельскай вобласці, якія найбольш пацярпелі ад радыяцыі, а таксама Астравецкі раён, дзе ўлады збіраюцца будаваць новую АЭС.
При мікрафоні у Мінской студії Міхася Скобла ми протягуємо черговий випуск передачі «Дом літератора». Поетка Данута Бічелі більш за 10 годів супрацовнічає з католіцьким часописом «Наша віра» і видавецтвом «Про Христо». У їм вийшли у світ її поетичні зборники «На білих облоках снов», «Стакротки у віночок Буцлавської Божої Маті», «Ойче наш» де іншія. Що дає чоловіку духовна поезія про гете де іншія, ми гутримся з подаренією Данутою у її гарадзенскай кватэры. Спадарня Данута, гэтае супрацоўніцтва з Прохрыста для вас прынцыповае, ці так проста склалася па жыцці?
Проста так складваецца. А дзе ж іх друкаваць, калі гэта ўсе кнігі менавіта для... Гэта выдавецтва было створана для таго, каб мы пісалі духовную літаратуру, каб мы паднімалі наш касцёл беларускі да вышыняў боскіх. І я не ведаю, як у мяне атрымалася, можа, узрост. Я ўсё напісала ў свет поэзії. Я все пережила. Нек так добре склалося, що, як казав Єзус, виноград доспів у гэтий менавіта час, коли от з'явилася наша віра, коли я стала костільною бабулей, і коли я думаю тільки про боскає. І так яно от іде одно за одним.
А з чого почалася ваша супраця з видавецтвом про Христо?
Ну, все почалося з книжечки «На білих облоках снов», яка вийшла у 2002 році, коли кардинал Казимир Свенток дав на видання оригінальної літератури при видавецтві про Христа некі сродки. І сказав, давайте, робіть таку літературу. І мені Кристина потелефонувала і сказала, давай, Данута, твої вірші надрукуємо. Тільки надто мало часу, даю тобі один місяць. І я практично за цей місяць там вибрала зі своєї поезії 9 віршів старих, а все остатнє написала.
До речі, у цій вашій книжі «На белых облоках снов» вы перапісалі на нов многія свае ранейшыя вершы. І што яшчэ кідаецца ў вочы, адмовіліся ад знакаў прыпынку. Чаму вы пайшлі гэтым шляхам Гийома Апалінера і прыбралі са сваіх твораў кропкі ды коскі?
Але ж не адзін Гийом Апалінер. Практычна ўся Еўропа і Амерыка карыстаюцца такім спосабам. Проста паэзія – гэта нелагічная літаратура. І знакі прыпынку не шмат там дадаюць. Усё роўна трэба, па-першае, я хотела, каб мае чытачы, а чытачоў мала, бо невялікі тыраж, правда? Каб яны думалі над кожным радочкам, над кожным вобразам. Я складала такую маленечкую такую кніжачку для выбраных. І я падумала, чаго мне не папрактыкавацца вот у такім. Я, напрыклад, люблю Шымборску, люблю таго ж Мілаша. Яны дзе ставяць знакі прыпынку, дзе не ставяць. Для іх гэта нейкае значэнне мае. Я люблю гэтых усіх лацінусаў, вот. Я іх чытаю ўсё жыццё. І мне заўсёды хацелася гэта зрабіць. Але калі я выдала эту кніжку, пачалі крыўдзіцца мае сяброўкі, кажуць, а чаму ты коскаў не паставіла? Вот думай, дзе тут трэба паўзу рабіць. І я падумала, што я выскачыла з гэтым у нашай культуры зарана.
Не, якраз не зарана. Моладзь цяпер так акурат і піша. Адзін з вашых апошніх твораў гэта паэтычны расповед пра крыжовы шлях Єзуса Христа. Сподіюся, радки з його ми сьогодні почуємо. Скажіть, якої теологічної літератури ви користалися при написанні крижового шляху? Чи вам було достатково Біблії?
Увогуле достатково. Біблії і костюла. У костюлі практично на кожній імші є ось цей момент, де говорять про ті події, які відбувалися, коли народився Єзус і коли він помер і з мертвих повстав. Так що, коли ходиш у костюл і коли слухаєш доброго ксёндза, такого як Микола Тиханович, які казанні говорить, кожне казанні можна друкувати як есе. Яны завершені і логічні. Ён тлумачыць менавіта тыя падзеі з гледжання нашага жыцця. Ён іх пераносіць у наше жыццё і розказує, бо кожная падзея з Євангелля, яна універсальная на ўсе часы. І таму не абавязкова чытаць теологічную літературу, каб написать крыжовый шлях. То есть приходит Великий пост, и мы ходим у костёл, и каждый, кто проходит вот этой, по костёле, этой стации от 1 до 14, со слезами, тебе слез, с песнями молодь, под гитару спевая, дети мают такие примитивные спевы. Это такая традиционная молитва костёла. то достаткова гэтага, каб напісаць крыжовы шлях.
Колькі гадоў таму у вас выйшаў незвычайны твор пад назвай «Ойча наш». Там кожны радок малітвы разгорнуты ў асобны верш. Як на маё гледзішча, гэта нешта новае ў нашай літаратуры, ці ж не так?
Я бы не сказала, што гэта новае. Гэта кантэмпляцыя. Гэта мая малітва. Вот, мае разважанні з Богам. Ну, вышла цяпер кніжка Іры Жарнасек. Іншага крышку характару, версеты там таксама. Яна размаўляе з Богам, з Єзусом. Яна дзеліцца з людзьмі, як яна моліцца. Малітва – гэта чалавек паглыбляецца ў сваю душу. Вот, это просто некае такое, такі стан, калі ты думаеш, глыбока думаеш пра сябе і пра увесь сусвет. І выбіраеш суразмоўцу. І з ім вельмі добра размаўляецца. Па-першае, ты супакойваешся, ты вяртаешся да нейкай кропкі, ад якой пачынаеш зноў як бы спачатку ўсё. Калі ты некуды заехаў не туды і зрабіў нейкую памылку і упаў у адчай, заўсёды можна вярнуцца ў малітву. І з малітвай гэтай сябе сабраць па костачках.
Спадарыня Данута, а што вы сёння чытаеце, скажам так, на патрэбу душы?
Я чытаю кнігі. Ёсць у мяне любімыя пісьменнікі, якія пішуць на гэтую тэму пра Єзуса, пра Маці Божую, пра святых. І я надта даражу адным часопісам, які мне прысылаюць дамінікане з Пазнання. Называецца ён «В дродзе», «У дарозе». Гэта часопіс, які выдаюць, выступаюць у ім пераважна ксяндзы, біскупы, польскія тэолагі. І мне іх дастаткова, таму што яны вельмі разумныя, глыбокія. І часамі яны мяне крышку бянтэжаць сваімі смелымі разважаннямі, але вельмі шмат даюць думак.
З выданнем вашых кніг дапамагае ксёндз Ігар Лашук, які мае парафію ў Менску. Ксёндз і мецэнат літаратуры гэта, безумоўна, заслугоўвае ўдзячнасці. Калісьці ў заходняй Беларусі ксяндзы самі пісалі вершы. Як вы лічыце, ці вернецца да нас гэтая традыцыя?
Усё пачынаецца. Калі вы чытаеце уважліва нашу веру, то цяпер ўжо аўтарам такім свецкім, вот як я, старонкі недзе ў канцы адводзяцца, а ўсё болей і болей займаюць месца ксяндзы. Проста яны больш глыбокія, больш сур'ёзныя, і ў іх вельмі шмат работы. Яны пачынаюць з гісторыі, з вяртання вот да старажытнага ўсяго, да гэтага, да пачаткаў, да карэнняў. Мы ж проста ўсё пачынаем толькі, але ёсць сярод ксяндзоў і паэты. У Беларусі іх мала, але яны ўжо ёсць, яны пішуць, скажам, песні. Шмат ёсць такіх ксяндзоў, якія спрабуюць гэта рабіць. Просто вельмі мы ў харошы час жывём, бо нам трэба гэта рабіць. Вот просто патрэба вялікая ёсць. І ёсць з каго браць прыклад. Гэта Рым, гэта Польша. Неяк свет прыблізіўся да нас праз касцёл. Я вельмі зайздрошчу моладзі. Яны так шмат ездзяць па свеце. І гэта выходзіць недорага. І гэта надта прыгожае падарожжы, бо яны ездзяць вот сваімі супольнасцямі, сваімі сем'ямі. У тую Аўстралію нехта з Беларусі паехаў на сусветную сустрэчу з папам. Нам, беларускім дзеячам, вот, каля касцёльным, трэба ўсё гэта рабіць. А чаго ж мы будзем чакаць, каб нехта прынёс нам на талерцы з Польшы перакладзена, калі мы можам усё рабіць цяпер, беручы з іх прыклад.
Дзякую, спадарыня Данута. Я нагадаю, што ў эфіры перадача «Дом літаратара» і сёння госцей рубрыкі «Аўтары твор» паэтка Данута Бічэль. А цяпер у аўтарскім чытанні прагучаць фрагменты з крыжовага шляху з баўцы нашага Єзуса Христа.
Стацыя чацвёртая. Маці. Выйшла на сустрач маці Марыя. Сына чакае самотная з боку. Сціснута брылай сардэчнага болю. Маці трымае толькі малітва. Збоку ад тлуму сустрэў яе вочы, нібы ў крыніцу гаючую ускочыў, нібы нанова змог нарадзіцца, погляд абмыўшы у гаючай крыніцы. Каб апраўдацца, ледзь вымавіць здолеў. Вольны я выбраў айца майго волю. На скрыжаваннях старых запаветаў узмоцніць сакраманты новага свету. Хлопчык, адзіны сынок яе мілы. Маці не можа абмыць з яго пылу. Крыж яго цяжкі, усю яе зраніў. Благаславіла на змёртвых паўстання. Доўгія ночы шамрэюць над краем. У смутку памерлыя адпачываем. З намі нябёсы. Што вечар, што рання, Бог стеражет дыход и вертанне. Вера узрастая, гаёчек зеленый, кветка надея, любовь это плены. Людское Боже дае нам обличье, Божия Мати до едности клича. Тут, от святой Галилеи далеко, вежи костела у стыли барокко. У сердцах панує сакральная тиша, смерть отступая от Божьего крыжа. Кажуть, что край наш не умея ничего. Умея, натхнена любить Пана Бога. Матчины сердце чернеют от войнов, да и у неволи душу маем вольной.
Фрагменты со своей поэмы «Крыжовый шлях» с балцы нашего Иисуса Христа читала Данута Бичель. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Увага! Ідеальний прийом! Радіо «Свобода» можна слухати про систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються про спадорожник «Hotbird» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальна поляризація. Хуткість потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканала HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, свертайтесь до специалиста у галине спадорожниковой телевизии. Жадаем вам идеального приема. Шановні слухачі, наступні 2 години, від 22 до 24, Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 31 метр. Частоти 5820 і 9405 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!